Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Өкмөт башчынын аймактарда мигранттар бөлгөн акчаны топтоочу фонддорду түзүү демилгесин президент да кайталады.
Кайсы жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилери, аким же губернатор жакшы деген жерде ишкилерди колдонуу ушул маселени уюштуруу маселеси мына колго алынып алдыга жылып атат.
Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги жыйыны болду. Кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген авто унааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмак, бирок бул маселе козголбогону айтылууда.
Кыскасы, эл Лада жана башка россиялык унаалардын мингиси келбейт да. Японский машиналар, сборка Россия болсо алардын да сапаты начар болбой. Кирбей турушубуз керек болчу депчи. Эми киргенден кийин эмне кылабыз? Эми күтөбүз ошол
19 ноябрда Грузиянын соту парламенттин алдындагы каршылык акциясында кармалган 37 адамдын ишин карайт. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алгач жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Казакстанда соттолгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Самат Калыковдун билдиришинче, ал 18 ноябрда алынып келип, ушул тушта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турат.
Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн эмеге Верховный сотко жөнөтүптүр. Переквалификация кылып статьясын, анын срок аттырылат деп туруп, андан кийин жеке режими боюнча кетет.
Айрым алмат каражаттары Асылбек уулу менен кошо дагы эки кыргызстандык жаранга да экстрадицияланганын жазышты. Жаза аткаруу кызматы муну бышыктаган жок. Былтыр февралда ушул кездеги депутат Асылбек уулу Казакстанда атайын операциянын алкагында кармалган жана ага чек арадагы аткезчилик менен алектенген эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Дамирбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин алкагында жалпысынан 12 киши соттолгон. Асылбек уулунун депутаттык мандатынан 16 апрелде ажыраган. Ал Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Ооганстандагы Талибан кыймылы туткун алмашуу жараянынын алкагында 3 жылдан бери барымтада кармап турган 2 америкалык профессорду бошотту. Аларды Забул провинциясынын Набхар районунан АКШнын тиги учагы алып кетти. Мунун алдында ооган бийлиги Талибандын камактагы барандуу 3 өкүлүн бошотуп, Катарга жеткирип бергени тууралуу маалыматтар чыккан. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ооган президент Ашраф Гани менен телефон аркылуу сүйлөшүп, туткундарды алмашуу үчүн зарыл болгон кадамдарга барууга чакырган. Ашраф Гани өткөн аптада Талибан менен туткун арды алмашууга дайыр экенин жарыялаган. Ага ылайык Кабул бул кыймылдын 3 таасирлүү мүчөсүн бошотууга убада берген. Талибан болсо мындан 3 жыл мурда уурдап кеткен Кабулдагы Америка университетинин 2 профессорун өткөрүп берүү шартына көнгөн. Ортодо тараптар бири бирин туткун алмашуу жараянын үзгүлтүккө учуратканы үчүн күнөөлөп чыккан. Кыргызстан Түркиянын абактарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө 23 кыргызстандык бар деген маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Уланбек Дыйканбаев Азаттыкка билдирди.
Эртең менен эле сураганбыз, маалымат чыкканда элечи. Биз бул боюнча тиешелүү департаментибиз бар, биз айтканбыз. Анан кийин Түркияга дагы консулдукка, элчиликке айтканбыз. Азырынча маалымат келди элек.
Буга чейин Түркиянын жергиликтүү маалымат каражаттары бул өлкө абакта отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун 956 мүчөсүн өз өлкөлөрүнө экстрадициялоону уланта турганын жазган. Маалыматта алардын арасында Кыргызстандын дагы 23 жараны бар экени айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы дагы бул боюнча маалыматтар такталып жатканын билдирүүдө. Тбилисиде парламенттин алдына нааразылык акциясына чыккандар кууп тартылганда 37 адам камалды. Алардын адвокаты Георгий Ониани демонстранттарга күч кызматкерлерине каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери менен айып коюлганын 19 ноябрда сот бөгөт чараларын караларын маалымдады. 18 ноябрда каршылык акциясына чыккандар парламенттин кире бериш жерин тороп алып, мыйзам чыгаруу бийлигинин ишин үзгүлтүккө учуратышкан болчу. Полиция аларга суу бүркүп кууп тараткан, бирок демонстранттар кайра эле имараттын алдындагы аянтты ээлеп чатыр тигип алышкан. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020-жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жолдору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Ташкенттеги Күнүз маалымат агенттигинин кабарчылары Зафарбек Солижанов менен Бохадир Ахмедов шаар мэри менен араздашкандан кийин өз эрки менен иштен кетти. Алар 19 ноябрда социалдык тармактагы баракчаларына «Бүгүн биз утулган жокпуз, эми эле ойгонуп келе жаткан сөз эркиндиги, жалпы басма сөз утулду. Жахангир аке, мен иттин баласы эмесмин, мен акыркы айбан эмесмин» деп жазышты. Мунун алдында Күнүз кабарчылары менен мэр Жахангир Артыкожаевдин ортосундагы жаңжал жөнгө салынганын жазган. Азыр болсо сайт бул журналисттердин иштен кетиши, алардын билдирүүлөрү тууралуу үн ката элек. 16 ноябрда социалдык тармактарда Ташкент шаарынын мэринин үнүнө окшош адамдын сүйлөгөнү жазылган аудио тасма тараган. Тасмадан ал адамдын журналисттерди кемсинтип келекелеп жатканын, тынчытып коёрун, кумса деп каралап, коомчулукка жарыялап саларын айтып коркутканын жатканын угууга болот. Башкы прокуратура бул аудио тасмага байланыштуу иликтөө башталганын билдирген. Бүгүн 19 ноябрда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары беттешет. Оюн 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында өтмөкчү. 18 ноябрда эки команда тең оюн алдындагы расмий машыгууларын өткөрүштү. Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары 5 турдан кийин F тайпасында 6 удан упай топтоп, тайпадагы 2-нчи орун үчүн атсалышып келатат. Тажикстандын командасы өткөн аптада дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Мьянманын футболчулары менен беттешип, 3-4 эсебинде жеңилди. Ушул эле күнү Кыргызстан Жапонияга 2-0 эсебинде жеңилген. Тандоо оюндарынын 2-нчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы 5-нчи сентябрда Дүйшөмбү шаарында Тажикстанга 0-1 эсебинде жеңилип калган болчу.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 20 ноябрда түнкүсүн Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолор райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан жаабайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 3-8 градус, Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -4, -9, күндүз +3, +8 градус болот. Бишкекте 20 ноябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүзгү жогорку температурасы 5-7 градус болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү эми баяндар менен улантабыз. Өкмөт башчынын аймактарда мигранттар бөлгөн акчаны топтоочу фонддорду түзүү демилгесин президент да кайталады. Мамлекет башчы мындай фонддор кээ бир аймактарда жакшы иштеп жатса, айрым жерлерде такыр эле начар экенин айтып жатат. Бул коомчулукта кайчы пикирлерге жол ачып, бийлик аймактарды өнүктүрүү милдетин мигранттарга жүктөгүсү келеби деген суроолорду жаратууда. Ошол эле учурда айыл аймактарда өнүктүрүү фонддорун түзүү кичим экенине жардам бергиси келген мигранттар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айткандар да бар. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Аймактарда өнүктүрүү фонддорун ачуу жана ага мигранттардан акча топтоо тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 19 ноябрда Бишкекте өнөктөш донорлор менен жолуккан учурда айтты. Жыйында аймактарды өнүктүрүүгө басым жасалып, учурдагы абал жана айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, социалдык объектилерди салууга каражат табуу маселелери көтөрүлдү. Жээнбеков бул үчүн эл аралык уюмдарды каржылык колдоо көрсөтүүгө чакырды. Расмий маалымат боюнча донорлор ушул күнгө чейин Кыргызстанга баш аягы гранттык жана насыят түрүндө 10,5 миллиард доллар каражат берген. Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деген форумга бийликтин бардык будактарынын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү да катышты. Президент өкмөткө донорлор көрсөткөн каржылык колдоодон тышкары ички мүмкүнчүлүктөрдү да пайдалануу керектигин эскертти. Ага мисал кылып аймактарда мигранттардан түшкөн акча топтолчу фонддорду атады.
Эми мына ашык айтыш керек, кайсы жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилери аким же губернатор жакшы деген жерде, бул ишкил резервти колдонуу, Ушул маселени уюштуруу маселеси мына колго алынып алдыга жылып атат. Кайсы жерде жакшы иштегендерде ал жерде маселелер бар.
Президент сөз кылып жаткан мигранттардан чогул аймактардагы өнүктүрүү фонддор боюнча премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөттүн июль айындагы чоң жыйынында айткан. Анда өкмөт башчы Нуркен районунун акими 2018 жылы фондко 88 миллион сом чогултуп, ага 5 бала акча, 6 спорт зал курганын, 4 чакырым жолду салганын айтып мактаган. Ал эми фондко акча чогулта албаган акимдерди зекиген.
Фондторду ачып коюшкан, өзлөрү эл менен сүйлөшө албайт, элди үндөй албайт жалпы саясатка. А иштебегендерге 9 айдын жыйынтыгы менен азыр баа беребиз. Кээ бир акимдердин ачкан өнүктүрүү фондуна 1 тыйын чөлөк. Анда акимдин өзүнүн кадыр баркы 1 тыйын да.
Учурда бир топ айыл аймактарда бийлик айтып жаткан өнүктүрүү фонддор ачылып, алды Нокен районундагыдай иштеп жатса, кээ бир жерде жаңы гана түптөлүп жаткан экен. Нарын облусунун башчысы Эмилбек Алымкулов фонддорду түзүү иштери башталып, юридикалык маселелери каралып жатканын айтты. Ал эми өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облуста 30 өнүктүрүү фонддор ачылып иштеп жатканын айтууда. Ал мындай фонддор түзүү туура деп эсептейт.
Кээ бир жарандарыбыз, кээ бирөөлөрүбүз мына сөзсүз түрдө айтып атат, баягы президентибиз, өкмөтүбүз бул баягы мигранттардын акчасынан мигранттар кайрылып, мамлекетке тиешелүү маселелер мигранттарга жүктөп койдуп. Мен бул маселеге чындыгын айтканда толук кошула албайм.
Коомчулукта мигранттардан түшкөн каражат топтолчу фондторду ачуу ар кандай пикирлерди жаратты. Айрымдар бийлик мигранттарга шарт түзүп бербей туруп, аймактардагы көйгөйлөрдү алардын мойнуна илүүгө аракет кылып жатат дегендер бар. Эми мигранттар которгон каражатка келсек, акыркы 10 жылда Кыргызстандын эмгек мигранттары жана мекендештери тарабынан 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөтүлгөн. Ошол эле 10 жылдык мезгилде жалпы өлкөнүн экспортунун көлөмү 18 миллиард доллар түзгөн. Ал эми Кыргызстанга келген түз чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8,3 миллиард доллар болгон. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мигранттардын кошкон салымы экспорт жана түз инвестициялар тармагынан да жогору. Талдоочу Руслан Ахматбек бийликтин мигранттардын акчасын бир фондко топтоо боюнча баштаган иши тууралуу мындай деди.
Даяр акчага көзү түшүп атат да эми өкмөттүн чын ачык айткандачы. Фонддо ушул акча болуш үчүн ал акчаны мындай тартып келиш керек да. А тартып келүү маселеси бизде мигранттардын мамлекетке болгон ишенимине көз каранды да, акимге эмес. Бул мигранттарга акимге жоопкерчиликти түртөө салуунун эле амалы.
Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү 1 миллиондон ашыгы Орусияда экени белгилүү. Чет жакта ишкердик менен алектенген мигранттар кичи мекенде каржылык колдоо көрсөткөн учурлар бар. Бирок алардын акчасын бир фондко топтоон учурдагы бийлик каражатты ыраттуу пайдалануу менен түшүндүрдү. Жергиликтүү тез алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев бийликтин фонд түзүү тууралуу чечиминин келип чыгуу себептерине токтолду.
Жана биздин жетекчилер Россияга тияк тияка барганда баягы колунда бар жакшы өнүккөн бутуна турган мигранттар биз акча берет элек, бирок берели десек айыл өкмөтү да ала албайт экен, аны атай фонду жок болгондон кийин акими да ала албайт экен, ушул жагын чечкиле деген сөз болсо керек. Бирок келген каражаттар деле баардыгын жаап кетет деген ал эмес да.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. 2019 жылды да аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү снарядтештирүү жылы деп атаган. Жээнбеков президенттик мөөнөтүндө аймактарды өнүктүрүүгө басым жасаарын айтып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. 19 ноябрда Москва шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги жыйыны болду. Жыйында кыргыз өкмөтү үчүнчү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмак. Бирок экономика министрлиги тараткан расмий маалыматта бул маселе боюнча сөз болгон эмес. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Мамлекеттик бажы кызматы 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай тургандыгын жарыялаган. Ушундан улам 2020 жылы 1 январдан тартып Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кымбаттайт. Бирок экономика министрлиги буга чейин Евразия экономикалык комиссиясынын 19 ноябрындагы жыйынында мына ушул маселени көтөрүп чыкмак. Алар Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранат деп маалымат берип келген. Министрликтин маалыматына караганда маселе бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чечилмек. 19 ноябрда алар расмий сайтына комиссия өткөргөн жыйындын жыйынтыгы жарыяланды. Бирок анда транспорт маселеси тууралуу эч бир маалымат жазылган эмес. Бишкек шаарынын тургуну Жеңишбек Абдразаков Грузиядан автоуна алып келип жатат. Ал Евразия экономикалык комиссиясы өткөргөн ушул жыйындын жыйынтыгын күтүп жаткан болчу.
Азыр апкелейин дегендер деле бар, но бирок апкелчүлөр буга чейин апкелип койду. Азыр барса рискованный болот Кореяда. Мына Грузияга барып келсе болот. Мен өзүм на днях бир нарты ушу келе турган 2-3 күндөрү Грузияга жол тартам деп турам, Кудайым буюрса. Барсам ушу апкеле алам, үлгүрөм. Декабрдын аягында. Ала турган муктаждык элдер көп да. Бул баягы бир кезде Германиядан жана Audi, Mercedes-тер каптаган сыяктуу, азыр Honda, CRV, Subaru Outback, Subaru Forester деген машиналар ушу элдин талабына аябай жооп берген, баасы да кымбат эмес, ушундай оптималдуу машиналар болуп турат азыр.
Мындай жаңылык элдин дагы чөнтөгүнө күч келтирип жатыптыр. Анткени жаңы жылдан кийин машинанын баасы асмандайт деген кабар желдей тарап, ушул тапта эл ичинде кызуу талкуу түшүп жатат. Мындан улам колдогу акчаны жоготпой автоуна сатып алууну каалагандар ондоп саналат. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Азамат Токтосунов.
Машинанын эмеси баасы көтөрүлбөйт да, көтөрүлсө 5,000 долларга чейин көтөрүлүшү мүмкүн, бирок анда деле кыйраты өтүп кетпейт. Негизи аябай деле паника болотучу деле нерсе эмес болчу. Чында мага кирип калабы, кирбей калабы айырмасы жок. Негизи кирип турса жакшы эле болмок да. Чындан кирип турса жакшы болмок. Орустун машинасына, Россияда жүргөн машинага караганда Япониядан японский машиналар да кирип атат да азыр. Японский машиналар, Америкадан келип аткан машиналар канча процент өйдөрөөк болчу да.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктин алкагында төлөмдөр менен ташылган. 2018 жылы кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып электромобилдерге 0 төлөм койгон. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык, аталган ведомство 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңилдиги аяктайт. Бул 4 жыл мурда август айында жеке тараптар үчүн атайын токтом менен бекитилген. 2020 жылдын 1 январдан тарта Кыргызстан жеке адамдар үчүн транспорт каражаттарына киргизилген тарифтер күчүнө кирет. Бул Евразия экономикалык комиссиясынын 2017 жылдын 20 декабрындагы чечими менен бекитилген. Маселен, учурда 2009 жылы чыккан 2,5 көлөмүндөгү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү 1,250 доллар болсо, 2020 жылдан тартып ушундай эле машинанын бажы төлөмү 13,600 доллардан чыгат. Экономикалык эксперт Азамат Аттокуров Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине даярдыгы жок эле кирип алган деген пикирди кармадат. Ушундан улам эл кыйналып ашыкча түйшүк тартып жатат деп эсептейт.
Кыскасы, эл Лада жана башка россиялык унааларды мингиси келбейт да. Японский машиналар сборка Россия болсо алардын да сапаты начар болбой. Кирбей турушубуз керек болчу депчи. Эми киргенден кийин эмне кылабыз эми? Күтөбүз ошол качан Евразиялык экономикалык биримдик өзү урайт. Белоруссияда эле кагылыштат дүйнө менен, Казакстанда эле жакпайт бул нерсе. Ошол себептен мен ойлойм, бир жакын 10 жылда бул биримдик урайт депчи. Бири болсо да бири чыгып кетет да ушул токтоду. Үстүнөн ылдый көздөй эмес, астынан элдин кызыкчылыгын ойлоп анан биригиш керек да.
Жыл башынан бери Кыргызстанга 3 өлкөлөрдөн 17,000ден ашык автоуна кирген. Булардан мамлекетке түшкөн каражаттын суммасы 1,5 миллиард сомдон ашык. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Казакстанда соттолгон Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Ооганстандагы Талибан кыймылы туткун алмашуу жараянынын алкагында 3 жылдан бери барымтада кармап турган 2 америкалык профессорду бошотту. Кыргызстан Түркиянын абактарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө 23 кыргызстандык бар деген маалыматты тактап жатат. Тбилисиде парламенттин алдынан арыздык акциясына чыккандар кууп таратылганда 37 адам кармалды. Бүгүн 19 ноябрда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 20:00 Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары беттешет. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүнү эл аралык тема менен улантабыз. 19 ноябрда Тбилисинин соту парламенттин алдындагы каршылык акциясында кармалган 37 адамдын ишин карайт. Алар күч кызматкерлерине баш ийбөөгө, бейбаштыкка айыпталып жатканын адвокаттар билдирди. Ички иштер министрлиги буга чейин парламент имаратына кирүүгө атайын жаратылган тоскоолдуктардын баары алынгандыгын билдирген. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Урузин баш калаасындагы каршылыгы акциялары 14 ноябрда парламент пропорционалдык шайлоо системасына өтүүнү караган мыйзам долбоорду колдобой койгондон кийин башталган. Дүйшөмбүдө шаар борборуна чогулган эл парламентке кире беришти туруп, имараттын дарбазасын кулпулап салышкан. Жашасын Грузия деген ураандарды чакырган демонстранттар парламенттин алдына чатырларды тигип, өкмөттүн кызматтан кетишин жана мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Ал күнү полиция демонстранттарга суу чачып, ондогон адамды кармап кеткен. Бирок жүздөгөн митингчилер кайра эле аянтка топтолуп алышкан.
Тилекке каршы иш жүзүндө өлкөнү башкарып турган убадаларынан баш тарткан Бидзина Иванашвили жана коомчулукту кордогон башка адамдарды калкулоо үчүн полицияны мыйзамсыз максатта колдонуп жатышканын дагы бир жолу көрдүк.
Деди Европалык Грузия оппозициялык партиясынын лидери Гига Бокерия. 2020 жылдан тарта шайлоону буга чейинкидей аралаш система эмес, пропорционалдык же жалаң партиялык тизми менен өткөрүү быйыл жайда Тбилисиде өткөн массалык нааразылык акциясына чыккан миңдеген демонстранттардын талаптарынын бири эле. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Бидзина Иванашвили тиешелүү мыйзам долбоорун сунуштап, бирок 14 ноябрда партиянын көп өкүлдөрү долбоорго каршы добуш беришкен. Оппозиция муну спектакль деп атап, депутаттар өздөрүнүн партиясы сунуш кылган демилгеге 2020 жылы өтчү шайлоодо утулуп калуудан коркуп каршы чыгышты деп жатышат. Ал эми парламент спикери Арчил Талаквадзе каршылык акциясына чыккандар мамлекеттик имараттарды курчоого алып, тынч жыйын жана демонстрация өткөрүү эрежесин бузганын айтты.
Тилекке каршы акыркы 2 күндө биз көргөндөй оппозициянын бир бөлүгү кайрадан эле тарапташтарын адаштырып, тескери жолго салып, тынч митинг өткөрүүдө чектен аша чаап кетишти. Мен парламентте жана башка мамлекеттик мекемелердеги пикеттер жана башка аракеттер жөнүндө айтып жатам. Мындай аракеттер Грузиянын конституциясындагы эркин жыйын жана манифестация өткөрүү укугунан аша чыгат.
Сакартвелос конституциис да канундеблобис.
Грузиянын ички иштер министрлиги дүйшөмбүдө демонстранттарды таркатууда 6 адам жабыр тартканын, алардын экөө полиция кызматкерлери деп билдирди. 17 ноябрда Тбилисиде 20 миңдей адам көчөгө чыкканда Кошмо Штаттар менен Европа Биримдиги грузин өкмөтүн, саясий күчтөрдү жана жарандык коомду тынч жана сый тил табышууга чакырган. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Ошто 17 ноябрда асынып каза болгон аскер кызматкери Орозбек Турдубаев андан 3 күн мурда 14 ноябрга өткөн түнү жол кырсыгына кабылганы маалым болду. Окуядан кийин ал 2 күн дайынсыз болуп 17 ноябрга таңга жуук ата-энеси үйүнүн жер төрөсүнөн асынып турган абалда табышкан. Окуянын чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Маркум Орозбек Турдубаев куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын Ош шаарындагы номер 97-480 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында, маркум Орозбек Турдубаев 14 ноябрга өткөн түнү Ош Эрке Штам автожолунун 6 чакырымында карама каршы тилкеге чыгып, алдыда келе жаткан автоунаа менен кагылышкан. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жол кырсыгы, жорук катары катталат. Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматкерлери териштирүү иштеринен кийин Орозбек Турдубаевди үйүнө кое берет. Жеңиш Ашырбаевдин маалыматы боюнча, текшерүүдөн кийин маркум Орозбек Турдубаев спирт ичимдигин ичкени аныкталган.
Бул ошол замат эле ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгып, 2 айдоочуга тең баягы спирттик ичимди ичкен ичпеген тууралуу атайын медициналык текшерүүдөн өткөзгөн. Ошондо баягы каза болуп калган спирттик ичимдик ичкендиги аныкталган. Атайын техникалык экспертиза дайындалып, ошол биз чакырабыз деп тергөөчү ошол чакырганга чейин телефонду өчүргөм деп үйүнө жиберген. Бул анан ошол окуядан кийин 17 ноябрь 3 күндөн кийин Бул ошол эле Турдубаев Орозбек өзүнүн үйүндө белгисиз себептерден өзүн өзү асып каза болгон тууралуу ички иштер бөлүмүнө маалымат түшкөн. Азыркы кезде бул ошол себептери азыр такталып атат.
Маркум аскер кызматкеринин атасы Жумабай Абдрахманов уулунун жол кырсыгына кабылганын ырастады. Уулун ошол жол кырсыгындагы материалдык чыгымды төлөп берүүнү ойлонуп, кабатыр болуп жүргөнүн айтты. Анын өз жанын кыюусуна кызмат кылган аскер бөлүгүндөгү жетекчилер же анын аскердик жумушунун тиешеси жок экенин кошумчалады. Маркумдун атасы Жумабай Абдрахманов.
Бирөө жардас өлүп калды, мен камалып кетемин деп жүрүп ойлоп жүрүп ушул пине болуп калды да, өзүн өзү жүрөгүн жол эле өзү өзүн өзү шундай кылып алды. Часаклар менен бардыгы менен жакшы эле өзү. Бул гаданчан алып жүргөндө бүтөт граматаларды алып. Жакында ошо званиясын көтөрдүлө, одан анан должностун көтөрдүлө, анан команда жубатып деле кысым кыла турган эмес эле билем. Молодой болсо кандай кысым кылса болот. Өзү команда жубатып болсо буга эч ким кысымын билдирбейт деп. ДТП болду ошодон качкан боюнча келген эмес да. Ошо күнү уктап калган экен, ага жазгар болуп келип басып алып келдим. Мындай акча алган бала эмес эле да бул. Мындай мындай стресс болгон, коркуп калганбы?
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева аскер кызматкеринин асынып каза болгондугу тууралуу Ош шаардык гарнизондун аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жаткандыгын билдирди.
Азыр мындай көп деле маалыматыбыз жок. Азыр тиги билесиңер да, аскер прокуратурасы иликтөөнү жүргүзүп атат, иликтөө жүрүп атат. Я не имею права разглашать никакую информацию. Ошол эле пока, ошондой эле.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев маркум аскер кызматкери Орозбек Турдубаевдин асынып өз жанын кыюусу боюнча бирдиктүү реестрге катталып, териштирүү жүрүп жатканын айтты. Соңку бир ай аралыгында күч түзүмдөрүндө иштеген бир нече кызматкерлердин өлүмү катталды. 10-ноябрь күнү Кой Таштагы номер 73809 аскер бөлүктө кызмат кылган офицердин асынып турган сөөгү өзү жашаган кызматтык үйүнөн табылган. Ал эми 4-5 ноябрь күндөрү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3 түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан эки жоокер каза болгон. Расмий маалымат боюнча алардын жүрөгү кармап калган деп айтылат. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Чүй облусунун Токмок шаарында карыларга күндүз келип, убактыларын өткөрө турган борбор ачылды. Кыш мезгилинде анда убактылуу баш калкалаган карылар да бар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова борборго барып, андагы карыларды кепке тартып келди.
Үйдө отуруучу бекер бияка келип, эрмектеп, ырдап, көңүлдүү отуруп, кээ бирде чай пите алабыз, кээ бирде клуб, поэзия. Ар кандай мероприятие өткөрөбүз. Например, мен өзүм Кулпрасетте иштегем илгери. Биякта художниктер бар, тоже пенсионеры, мугалимдер бар. Саламатсыңар, здравствуйте.
Токмок шаарынын тургуну 69 жаштагы Айтбөбө Солтоналиева пенсияга чыккандан бери керели кечке үйдө. Ал бул борборго аптасына эки жолу курдаштарына келип, убактысын көңүлдүү өткөрүүнү адат кылып алган.
Частный үй. Жалгыз жашайм. Кызым күйөөдө өзүнчө жашайт. Мен жалгызмын. Неберелерди мен чоңойттум. Экөөтүң чоң уже өзүнчө үйлөнгөн, жайланган. А башка неберелерим жок. Кызым жалгыз болуп атпайбы? Эки небере менен. Именно сейчас азыр өзүмө убакыт болуп атат да, караганы.
Мында ардагерлер үчүн кол өнөрчүлүк ыр иримдери аптасына эки жолу уюштурулуп турат.
Песенка знакомая, и мотив простой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой.
Андан тышкары жөн эле куурашып, чай ичип отурууга чогулган учурлар да көп болот. Алар жасаган кол эмгектерин сатыкка же ар кандай салтанаттар учурунда көргөзмөгө коюшат. Ардагер Людмила Кравченко мындай борбордун ачылышы ал курактуу улгайган адамдар үчүн абдан маанилүү дейт.
Я считаю, что организован не зря.
Элестетсеңиз, биз көп кабаттуу үйдө камалып отурабыз. Эч кандай кызыгы жок. Ал эми бул жака келгенде кадимкидей көңүлүң көтөрүлүп, башкысы өзүңө окшогон адамдар менен сүйлөшүп, чер жазасың.
Токмок шаарындагы улгайган адамдар үчүн борбор Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай коомунун демилгеси. Шаардык мэрия жана бир топ дөмүрчүлөрдүн жардамы менен ачылган. Ушул таптагы ардагерлердин чыгармачылык клубу жана баардык шарттары бар. Пансион кирет. Борбордун жетекчиси Елена Колесникова өзгөчө кыш мезгилинде ага келгендердин саны кескин өскөнүн айтууда.
вот сейчас я хочу вас пригласить.
Мына бул борборго күнүгө бош убактысында же убактылуу жашап турууга келишет. Бул жака келгендердин жакшынакай үй бүлө, балдары болушу мүмкүн, же тагдырдын оор сыноосуна кабылып калгандары да бар. Өзгөчө кыш мезгилинде үйүндө жалгыз от жага албай, мында жашап жаткандары да бар. Аларга ысык тамагы, бардык шарттарды даярдадык. Башында аталышы тууралуу көп ойлонгонбуз. Анан мурас деген атка токтолдук. Анткени биз мында ата бабаларыбыздан бери келаткан карыларга кам көрүүнү көрсөтүп жатабыз.
Борборто тажрыйбалуу медайим жана санитарлар иштейт. Маалымалы менен ар бир ардагердин кан басымы саламаттыгы текшерилип турат. Жашы 80ге жетип калган Галина Привалова 2 ай мурда инсульт болуп, бул жакта убактылуу жашап турууну чечкен. Кемпирдин балдары Эвагали Орусияга көчүп кечкен экен.
Мына бир аз басып калдым. Башында такыр төшөктө жатып калгам. Андайда каралашканга адам жок болсо жаман экен. Ошон үчүн неберем бул борборду таап, мени калтырып кетти.
Ал эми 74 жаштагы Хасан Абитов бир күн мурда мында туулган күнүн белгилегенин айтып берди. Ал токмокто балдары туугандары менен жашайт. Мында бош убактысында гите окуп, шахмат ойногонго келип тураарында кошумчалады. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Ушун менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык турбузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев.